parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u emisiju Parče neba na zemlji. Ovoga četvrtka govorimo o nečemu veoma važnom. Važnom zbog toga što će nas ovo što večeras budemo slušali podsjetiti na vrijeme, ljude i događaje iz naše savremene istorije. Kako na one kojima se danas ponosimo, tako i na one koji su i svojim i našim dedovima mnogo muka nazadali. Sećamo se jer smo kao hrišćani dužni da to činimo, zbog svih onih svetih ljudi koji su mučenički postradali za nas, da bi nam sačuvali onu iskru pravoslavne vere koja danas živi u Crnoj Gori i koja će, ako Bog da, živeti dok je sveta i veka, kroz kakve god golgote prolazili. Večeras se vraćamo u prošli vek iz još jednog razloga, a to je da bismo se zapitali koliko slično živimo danas. Slušamo priču o zatvorskoj kapeli Svetog Jovana Bogoslova u Kotoru. Naš gost je arhijerejski namjesnik bokokotorski protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. U žalost, reč zatvor u današnjoj modernoj proevropskoj Crnoj Gori ima veoma prošireno značenje. Da se vratimo u Kotor. U kotorskom zatvoru je zatvoran, zaklan i bačen u septičku jamu prota Mihajlo Barbić, sveštenik iz Krtola. Da li se u mračne, vlažne i hladne ćelije kotorskog zatvora mogao probiti makar jedan zrak sunca?
U gradu Kotoru nalazi se zatvor građen 1862. po projektu Marka Benzona. Sada je to pusta zgrada i sa neizvjesnom sudbinom šta će u njoj dalje biti. Ali činjenica je da je u tom zatvoru, da taj zatvor ima burnu istoriju, s obzirom da od 1872. odnosno 62. odnosno 74. kada je crkva uspostavljena, kroz taj zatvor su prošli mnogi i mnogi koji su eventualno zaslužili zatvor, ali vrlo mnogo i oni koji to nisu. Dobar je bio običaj da u toj tmini tamnice i kazamata makar nešto bude svijetlo. Sigurno je da je bilo svijetlo to što su imali kapelicu Svetog Jovana Bogoslova, a pravoslavni, a rimokatolici su imali jednu kapelicu posvećenu Bogorodici, mislim da su se zvali Gospod žalosti. I naravno po određenom ritmu dolazili su sveštenici i služili. Svakako za kapelu Svetog Jovana Bogoslova znam pouzdano, posle to vrijeme, vladike Gerasima Petranovića. To je prva godina, 74. je prva godina njegovog episkopstvovanja u Boki, kada je bila vaspostavljena Bokotovska eparhija, i to je bio episkop koji je bio izuzetno od velikog reda, izuzetno uredan po svemu, i on je sigurno koristio svaki trenutak, nemam tačne podatke, ali znam pouzdano njegov način rada, koliko puta se služila služba, to nemam nigdje zapisano, ali svakako vjerujem da je, ako je zatvorski red to dozvoljavao, onda je na koliko je zatvorski red dozvoljavao, maksimalan broj liturgija je služen. Jer bilo je više sveštenika u gradu i bili su tu i naravno sveštenici koji su bili u eparhijski službenici. Tako da je uvijek imao neko ko bi otišao da služi. Sigurno je da posebno onim političkim zatvorenicima je značilo mnogo to što bi sveštenici došli. Naravno, nisam se posebno bavio time ko je sve kroz taj zatvor prošao. Sigurno bi neko bio ko je upućeni od mene, dao bi više informacija. Ali ono što kažem, pošto je ova emisija Parče neba na zemlji, e ako je u tom kazamatu bilo parče neba, a bilo ga je, bila je ta crkvica svetoga Jovana Bogoslova, zatvorska kapela. Jer zatvorenici su mogli samo jednom dnevnom da izađu malo u nekako malecko dvorištance, i to je bilo sve, čitavo njihovo udisanje vazduha i dodira sa suncem. Pouzdano znam za novije vrijeme ko je tamo tamnovao. Sami kraj drugog svjetskog rata nabijeđen je jedan sveštenik iz Katola, Mihajlo Barbić, da je prokazao izvjesne komuniste katoličke, i on je zatvoren, naravno nije on bio kriv, to je poslije dokazalo, međutim on je tamo i mučen i zatvoren i zaklan tokom jedne noći i bačen u septičku jamu. Ovo je podatak iz prve ruke. Naravno, poslije kada je zatvor deaktiviran, imam dobrih 20 i nešto godina da je deaktiviran, i ja sam bio tamo, zamolio sam nekoga da uđem, pokušao sam bio i tražio sam da otvorimo septičku jamu, da je očistimo, da nađem kosti mučenika prote Mihajla, međutim, neko mi odmah rekao da je to uzaludan posao, da je tamo negdje 60-ih, da je to sve prečišćeno, jer očigledno da nije bio jedini koga su tamo bacili. Naravno, tu, kakvi su uslovi u tom zatvoru, ja sam bio u avgustu mjesecu, na primjer, i tad je naravno ugodno, ali možete misliti kako to izgleda zimi, kada je i u drugim, na svakom drugom mjestu u gradu Kotoru hladno. U toj tamnici je led ledeni.
Episkop Arsenije Bradvarević sa još sedmoricom sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske našao se 1954. godine na sudu zbog zavere u cilju rušenja narodnog režima u Crnoj Gori i antidržavne delatnosti. Okružni sud na Cetinju osudio ga je na 11,5 godina robije. Osuđen je na osnovu izjava tri svedoka. U samici u Kotorskom kazamatu mitropolit je oboleo od astme, pa mu je dopušteno da se leči u Beogradu. Odatle se više nikada nije vratio u Crnu Goru. Komunističke vlasti su čak sprečile da 1960. godine preuzme dužnost mitropolita Budimskog, na koju ga je postavio sinod. Uz vladiku Arsenija zbog neprijateljske delatnosti Golgotu je prošao i prota Luka Vujaš. Pored njih, zatvorske kazne su odležala još tri sveštenika, Mihajlo Gazivoda, Luka Poček i Marko Kusovac.
Poslije proti Mihajla, tu je bio utamničen mitropolit Crnogorsko-Primorski Arsenije Bradvarević, koji je u jednoj montirovki osuđen na 11 godina i tu je odležao 4 godine. Kažu, imao je samo jedan sako i pantalone, nije nikakvog kreveta bilo, nego onako na golom kamenu ležao. Mogu da zamislim kako je to izgledalo. Ja sam imao, eto tako, sticajem okolnosti, pred samu njegovu smrt 63. pošto je tad već bio u manastiru Vavedenje u Beogradu, sreo sam se s njim i prosto sam ugrabio da uzmem blagoslov od svoga starog mitropolita. Rekao sam čiji sam i ko sam, jer moj otac je bio sveštenik. Njemu je to mnogo značilo i tad mi on ispričao recimo nešto o tome kako mu bilo u Kotorskom zatvoru. Kaže da mu je tamo bilo najteže, jedino kaže je maltretiranje već je doživio kada su ga vodili u manastir Ozren, kada su prelazili preko jedne rječice, a sticam okolnosti ja znam i to mjesto jer sam u tim krajevima kasnije odrastao, da su vodili su ga na bogojavljenje, probili su svjesno led da on zagazi u tu rječicu i tako ga polusmrznutoga, mokrih nogu po ledu vozili pješke do manastira, to je par kilometara od tog mjesta, i on je vrlo, vrlo teško bolio od reumatizma i od uopće tih pratećih bolesti koje imaju veze sa ležanjem u zatvoru. A i opet dugo živio da bi posvjedočio živoga Boga i upokojio se u Beogradu 1963. Otprilike tamo negdje u manastiru Vavedenje, naravno. I dalje, i pored toga što je odležao svojih 11 godina, on je i dalje bio pod prismotrom. Tako da svi mi koji smo imali prilike da ga sretnemo, morali smo vrlo brzo s njim da razgovaramo, i ja sam eto imao sreću jednom i da razgovaram i da uzmem blagoslov. Poslije toga se on upokojio i bio sam mu naravno na sahrani kao bogoslov. U svoje vrijeme na Cetinju, kada je suđen mitropolit Arsenij Brezvarević, osuđeno je i nekoliko sveštenika. Nažalost, tu je bilo svega i svačega. Jedini koji sigurno nikada ni po čemu nije izdao svoga mitropolita bio je proto Luka Vujaš. Divni sveštenik, bio je sekretar crkvenog suda i on je također osuđen i bio utamničen u istom tom zatvoru. On je odležao tu nekoliko godina, ali pošto je teško obolio, potpuno je bio oduzet i zahvaljujući Bogu naravno, prije svega što je imao divnu ćerku i danas je živa, i zeta, on je ostatak života onako nepokretan proveo kod njih. Koliko je tamo bio maltretiran, toliko je u toj kući kod svoga zeta i ćerke bio pažen. Upokojio se u manastiru Podlastva u Grblju, jer zet živi u Grblju, ali tih dana pred smrt desilo se da je ćerka slomila nogu i morali su ga preniti u manastir, a tamo su bile monahinje, one su ga pripazile i tamo se upokojio. To je sve opet neka Božja pravda da sve to bude onako kako to Bog hoće. Evo sad odnedavno služili smo poslije 35 godina služa se liturgija u manastiru, a onda smo otišli na grob jer je sahranjen u svome selu Mirac. Nismo služili u toj crkvi jer mi tamo nećemo da služimo jer tamo ulazi anatemnjak Dedeić i mi odbijamo, nećemo, nas ne bi niko spriječavao, ali mi nećemo da služimo tamo dok se crkva ne osvešta. Dakle, evo, dovoljno je samo ova tri svjedoka sveštenog učenika, pa da već imamo o čemu da govorimo kad je u pitanju Kotorski zatvor i da za nas bude neobično značajan.
decenije ne samo što se neće vratiti u Crnu Goru kao mitropolit, nego dok sam ja živ, neće ni kao turista u avionu preleteti. Poručio je tadašnji moćni predsjednik vlade Crne Gore, Blažo Jovanović. Taj isti gospodin Blažo našao se 50 i neke godine na saboru u Morači. Tom prilikom se, dok je pratio nadmetanje u skoku u dalj i bacanje kamena s ramena, zdušno raspitivao ko je jedan mali koga su svi bodrili dok je skakao, a zovu ga Pop. Predsjednika vlade Crne Gore je jako zanimalo ko je taj mali, čiji je i zašto ga zovu Pop. Taj mali Pop bio je Risto, sin Ćira i Mileve Radović, naš mitropolit Amfilohije. Prošli su nakon toga njegov otac i on razna savjetovanja i odgovaranja, ponude za državne stipendije, ne bi li tadašnji bogoslov Risto napustio bogosloviju i Božji put kojim je krenuo. Tome kako su prilike vladale u to doba, navešćemo citat iz magistarskog rada Mitropolija Crnogorsko-Primorska u periodu od 1941. do 1961. godine istoričara Predraga Vukića u kojem se kaže: Na Cetinju je 30. i 31. oktobra 1947. godine održano kulturno-prosvjetno savjetovanje pri Zemaljskom vijeću Narodne omladine Crne Gore. Savjetovanju su prisustvovali predsjednici sreskih odbora Narodne omladine i članovi sreskih sekretarijata koji odgovaraju za kulturno-prosvjetni rad. Prisutni su bili predstavnici glavnog odbora Narodnog fronta i Ministarstva prosvjete. Poslije referata o idejno-političkom vaspitanju razvila se diskusija u kojoj su uzeli učešće skoro svi prisutni. U zaključnoj riječi predsjednik Zemaljskog vijeća Narodne omladine Crne Gore, Radomir Komatina, je između ostalog rekao: Zadržao bih se sa nekoliko riječi i na pitanju vjerske nastave, koja se kod nas sprovodi u Barskom, Kotorskom i Hercegnovskom srezu. Iako je broj djece i omladine koji posjećuju ovu nastavu mali i mnogo se smanjio od prošle godine, taj broj iznosi 1032, što nikako ne znači da reakcionarno sveštenstvo ne vrši svoj uticaj na omladinu. Radi toga naša organizacija mora nastojati pravilnim vaspitnim radom među omladinom da što prije isključi taj uticaj. U tom pogledu naročito treba da rade drugovi u Kotorskom srezu, gdje je uticaj najjači. Na ovom savjetovanju referat o idejno-političkom radu u Narodnoj omladini održao je Miladin Perović, član sekretarijata Zemaljskog vijeća Narodne omladine Crne Gore, koji je između ostalog rekao: Jedno od najvažnijih i u isto vrijeme i najbolnijih pitanja je vaspitni rad u Savezu pionira. Nedovoljna briga našeg rukovodstava da se stalno aktiviziraju štabovi pionira, kao i njihovo lično neučestvovanje u sprovođenju vaspitanja dece, dovelo je do toga da su pioniri u većini slučajeva prepušteni sami sebi, negdje jedino učiteljima, negdje ulici, a u nekim srezovima zaglupljujućem uticaju popova. Tako, na primjer, u izvjesnim mjestima Kotorskog i Hercegnovskog sreza i katolički pravoslavni popovi svim silama nastoje bilo preko vjeronauke ili Božjih propovjedi da što više djece otrgnu ispod vaspitnog uticaja naše organizacije, kako bi ih vaspitavali u duhu neprijateljskom prema našoj zemlji. Isto ovo pitanje smo raspravljali na jednom plenumu Zemaljskog vijeća tačno prije godinu dana, ali se od tada stanje malo izmijenilo, jer popovi i neprijateljski elementi uporno rade koristeći sve mogućnosti za svoje razorno dejstvo, a naša rukovodstva u većini slučajeva nemoćno stoje misleći da će sve to samo iščeznuti i da zbog toga ne treba udarati na živce popovima i onima koji iza njih stoje. razvijati zabavno vaspitni rad u pionirskoj organizaciji preko različitih oblika rada, otvarati pionirske domove u gradovima gdje za to ima i malo uslova, proučavati i paralisati zaglupljujući i negativni utjecaj crkve, konzervativnih roditelja i ulice. To je zadatak kojim se moraju lično baviti ne samo sreski štabovi pionira, već i svi naši omladinski rukovodioci. Nije nimalo neobično što je omladinskim aktivistima posebno smetalo održavanje vjerske nastave u nekim mjestima na Crnogorskom primorju i poslije njenog zvaničnog ukidanja u školama, jer je zaglupljujući utjecaj popova mogao onemogućiti da se djeca koja su pohađala vjersku nastavu ne formiraju u režimskom duhu koji je bio u dijametralnom raskoraku s religijom. Nastavom vjeronauke rušen je idejni monopol KP, što se nikako nije smjelo dogoditi, pa se neobavezna vjerska nastava, barem kod pravoslavnog stanovništva, ubrzo gotovo potpuno ugasila. Stoji u komentaru historičara Predraga Vukića. Večeras u našem parčetu Neba na zemlji, u pauzi, nećemo slušati muzičke numere. Nekako uz ono o čemu večeras govorimo ne ide muzička pauza. Večeras slušamo besedu Ave Justina Ćelijskog.
Parče Neba na zemlji.
Kakva tmina, kakva pomrčina, gdje su Srbi? Mnogo je bivših Srba, pravih Srba, avaj, kako malo. Omladina! Ko je vodi? Nema duha njegov. Nema Hrista njegu, a koga ima? Ako Hrista Boga nema, ako Svetog Save nema. Hrst i na njemu raspeciti Sava i bruji njegov tužan i setan glas, njegov plas koji se čuje od zemlje do neba. Gospode, oprosti mi je bezmešta rade. Ostavi se tebe, jedini smisao svih svetova. Ostaviš se tebe koji nam daješ večni život. Ostaviš se tebe koji nam daješ večnu istinu. Ostaviš se tebe koji nam daješ večnu pravdu. I tvoji potomci podnoše za kim? Za ljudima bez Boga. A šta čovjek može učiniti bez Boga u ovom svetu? Možeš li travu da porasteš bez Boga? Možeš li pšenicu svoju, kukuru svoju da podneguješ bez Boga? Možeš li telen odgajiš bez Boga? Može li vrabac da skužati prhne bez Boga? Može li sunce da se nosi nad zemljom bez Boga? Može li nebesa i zvezde da stoje nad zemljom nesrećnom bez Boga? Eto, poludila je evropski čovjek, poludila je evropska nauka, poludili je evropski mudraci. Hoće svet da urede bez Boga. Eto, uređuje ga. Vidimo kako uređuju. Krv, ratovi, nesreće, pune, pobune. Nigde mira, nigde spokojstva, sve trči. Za čim? Za kim? Za prolaznim samoučivanjima, strastima i slastima na svijeta. O, Gospod, prosti nam je biljan nezmoćan. Krstu raspet za slavu. tužan i sretan. Monaštvo mu je dalo sve. Monaštvo ga je učinilo svetelje. Monaštvo ga je učinilo posjetitelje. Sveta gora i sveti monasi raspitali su za Savu i dali mu sva bogatstva neba. Dali mu večnu istinu, večnu pravdu, dali mu večni život i on ga dao srpskom rodu. Dao i večnu istinu, večnu pravdu, dao istinitog Boga i Gospoda Krista. Po srpskim šumama, dubodolinama, kudrama, srpski manastiri, sidali sveti carevi i kraljevi, sidali sveti Srbi, ostavili nama, a manastiri skoro opušteni. Srbi neće monahe, Srbi krenuli za Evropom, za kulturom, za modom. Žene trče za parijskom modom i po varošima i po selima. Mladići, omladina, Srbi zreli, roditelji, činovnici, službenici, sve to se dalo na... A Srbi sada napustili taj srpski put, napustili monaški put. Razni manastiri srpski, po jedan ili dva monaka. Kako će služiti službu Bogu jedan ili dva monaka? Ali pomisli na dušu svoju, na dušu njihovu. Ko će čuvati dušu srpskog naroda? Svima do uživanja stalo. A put manastirski, put za Trasave, kroz večnu istinu vodi u život večni. Srbi, nešto ste sveli svoju istoriju i sebe. Srbi krenuli za kulturom, za civilizacijom evropskom, za modom evropskom. O, leševi srpski! Šta vam daje ta kultura i civilizacija? Šta osim laži? Šta osim lažnog zadovoljstva? Šta osim lažnog uživanja? Šta vam daju palate i fabrike? Šta vam daju avioni? Pogledajte duše svoje, gde su vam duše? A duše je važnije od svega, ne od tvoga mala samo, od tvoga imenja samo, od tvoje stoke, ne samo od tvoje dece, nego, o, duše je važnije od svih svetova. To je večno u tebi, čoveče. To je ono što ne umire, to je ono što grob ne može uhvatiti. I ti dušom svojom moraš iz ovog sveta onaj svet. Šta ćeš raditi u momentu smrti? Si čovjek. Si Srbin. Si čuo za Gospoda Krista. Šta se zbiva s srpskim čovjekom danas? Sve što je Božije manje više opustilo u srpskoj zemlji. Opustili manastiri i pred svakim manastirom skoro raspet sveti Sava. I on, tužan i jadan, gledajući svoje potomke, svoju nesretnu pastvu, kako propada u gresima i strastima i slastima i u lažnim kulturama i civilizacijama, ja uče sa krsta, Gospode, oprosti, jer ne znam šta. Sva nebesa, svi su ti apostoli, svi ti proroci, mučnici, spovednici, slave Svetoga Savu. Danas sam Gospod bili Svetoga Savu, najvećih i najsvetijih Srbina, najljubije i najmilije srpsko dete rastka.
Parče neba na zemlji.
Iz Kotorskog zatvora je izveden i streljan Boško Tropović, potomak Josipa Tropovića, Njegoševog učitelja.
zna koliko rodoljuba je tamo bilo zatvoreno. Ja znam da sam da tamo nekih 90-ih, kada je već bilo dozvoljeno, mi smo izvršili ekshumaciju bar 20-ak onih koji su iz tog zatvora povedeni i stiljani. Kad se krene od Kotora prema Lovćenu na Proplanku Trojica, tamo gdje su Austrougari imali neko strelište, u stvari vježbanje streljanja, ali tu su ove prvu 13 storicu streljali odmah, čim su došli oslobodioci takozvani, a druge neke su likvidirali nešto kasnije i oni su bili zatočeni u kazamatu Kotorskom. Također i njihovu ekshumaciju smo izvršili i to je posebna priča kako je to dramatično bilo uopšte ti događaju kad su njih izvodili iz toga zamata, ali i način na koji su ih likvidirali. I naravno porodice su vrlo insistirali da se ekshumacije izvrše. Ja sam imao, eto tako, sticajem okolnosti sam učestvovao sam u tome i ja sam ih sve sahranio. Ta radost kada se odnekle poniženi i ubijeni na brutalan način, kada ih konačno pronađe rodbina, prosto rodbina se ponaša kao da su se ponovo rodili, kao da su vaskrsli, našli su svoj pokoj. I kažem, ja sam učestvovao i u toj strahoti pronalaženja kostiju, jer morali smo ponekad od rodbine sakrijemo sve ono što smo vidjeli, jer to se po tragovima vidi i brutalnost ubijanja i način. Recimo, desilo se da smo pošli da tražimo konkretnu trojicu, međutim našli smo petoricu, ali ljekar, veliki jedan svjetski stručnjak, koji je po anatomiji mogu odmah da prepozna tačno, da opiše čovjeka, on je rekao ne, ovaj prvi sigurno nije niko od onih koji to tražimo, vrlo je mlad i kaže imam utisak da nije bio potpuno, da nije bio mrtav kada su ga zatrpali. On naravno sigurno ima nekav način da to prepozna. To je bio Boško Tropović, potomak Josifa Tropovića, Njegoševog učitelja. Znam kad sam javio porodici Tropović, kad smo identifikovali na kraju krajeva, oni su se toliko radovali kao da smo Boška donijeli živoga. I da ne pričam i druge stvari, naravno sad ja bih mogao da pomenem još neka imena, ali onda bih morao mnogo detalja da pričam, a poenta ovoga o čemu govorim nije to.
Kapela Svetog Jovana Bogoslova u Kotorskom zatvoru bila je kap vode u nepreglednoj pustinji za sve zatočenike koji su tu kap vode tražili. Bila je hrana ranjenoj duši i korica hleba gladnim i napaćenim ustima.
Taj zatvor je imao i svoje parče neba. To je bila kapela Svetog Jovana Bogoslova i sveštenici su se dovijali na razne načine da tim zatvorenicima, pogotovo onim tokom rata i posle rata, da im na neki način se nađu, da im nekako olakšaju muku. I recimo za vrijeme rata pouzdano znam da, naravno, pošto ovi ljudi koji rade u zatvoru ne moraju da znaju kako izgleda prosvora, kolika je prosvora. Naravno, prosvora ne mora, to može da bude četvrt kila hleba. Međutim, znam da su sveštenici kotorski uvijek iz pekare nosili najveći mogući hljeb koji se mogao u rernu staviti, to je bila prosvora, da bi onim mučenicima koji su bili gladni kao naforu podijelili po parče leba, da mogu da zapamte ne samo po svetinji, što su prisustvovali svetoj liturgiji, nego da i pojedu parče hljeba kada sveštenik dođe u zatvor. Tako da znam sigurno ko su bili ti časni ljudi koji su imali hrabrosti i u vrijeme rata da nađu načina da se tim ljudima u zatvoru, najčešće rodoljubima, dotvori makar da jednog dana u sedmici pojedu po krštenu parče leba. Naravno, ta kapela je negdje poslije rata demolirana i bojim se da osim, ne vjerujem da je jedan od ranije pomenutih, ni od Mihajlo Barbić, niti vladika mitropolit Arsenije, niti protoluka Ujer, da su mogli da koriste tu kapelu, jer ona već bila demolirana 45. Na tom mjestu je napravljena fiskulturna sala, a njihove sudbine su ostale tu da stoje. Znam kada jednom prigodom, kada je mitropolitan Filohije došao na jedno događanje kulturno na trgu ispred zatvora, naime porodica Holmen u svojoj kući svake godine priređuje izložbu, razne izložbe priređuju, pa je uvijek je to na Svetu Petku ljetnju 8. augusta i znam da dok bi bilo trebalo da bude otvaranje, kažu mitropolitu, evo tamo nasuprot nas je ležao mitropolit Arsenije protoluka Vujaš i tamo je zaklan proto Mihajlo Barbić i naravno mnogi rodoljubi, kaže i mi se mitropolit poslije kada se obratio narodu, jer njegovi ti naši domaćini su vrlo naši u crkvi su ljudi, nije mogao a da to ne spomene i da ne inkorporiše u ono svoje slovo uvodno, jer taj bio je pod jakom impresijom onoga što sam mu tada spomenuo. To mjesto je sveto bez sumnje. Teško ćemo ikada više moći da obnovimo tamo kapelu, jer ideja vrlo različitih ima šta da se radi sa tim zatvorom. On je sad prazan potpuno. Međutim, najmorbidnija ideja je da se napravi nekakav ekskluzivni hotel. Mogu da mislim ko će to da poželi da boravi kao gost u kući u kojoj su se samo jauci čuli i gdje se Bog samo zna koliko je bilo mučenja, koliko je bilo zaklanih, koliko je bilo prebijenih, na smrt prebijenih i koliko je bilo tamo onih koji su Bog zna samo kakve sudbine doživljavali. Međutim, Kotor ne bi bio Kotor i da se nije desilo na tom trgu još nešto što je horor. Otprilike gotovo isti kao onaj koji se desio dešavao u tom zatvoru. Naime, na tom istom trgu, pored svih tih ljudi i te galerije koje je nasuprot zatvoru, u jednoj zgradi koju je poštena Vinka Tomičić, jedna rimokatolkinja sa Prčanja, poklonila katoličkoj crkvi, desilo se da je Don Branko Zbutega, famozni Don Branko Zbutega, sada pokojni, koji je u stvari drmao biskupijom Kotorskom, koji se pitao više nego biskup, on je tu zgradu poklonio takozvanoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i on je dao ideju kako da se ona upriliči, da tamo bude kobajagi crkva. Na tu usku čudnu zgradu gore su nadodali nekakav zvonik, on im je kupio i zvono i tamo sada na tom trgu postoji ta, ne možemo nazvati crkvom, ja se negdje tamo davno nazvao crkvom svađalicom, u stvari to je bio posljednji inat već umirućeg Branka Zbutega, koji je bio mlad čovjek, ali jednostavno on je bio merzijašči čovjek, što bi rekli Rusi. Sve što je bilo pravoslavno bilo mu je vrlo strano, iako mu je majka bila pravoslavna. Ali da li on to imao potrebu da iskupi se pred svijetom rimokatolički, što mu je bila majka pravoslavna, ne znam. U svakom slučaju morbidna je ideja bila uopšte da se takozvanoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi da bilo koji objekat da bi oni tamo ko bejagi imali nekakvu službu. I naravno nama koji sve to znamo, vrlo su pomiješana osjećanja kada prolazimo tuda. S jedne strane okrećemo glavu od te takozvane Crnogorske pravoslavne crkve, s druge strane imamo potrebu da se prekrstimo i da se pomolimo Bogu za sve one koji su stradali u Kotorskom zatvoru, a i da Boga molimo i Svetog Jovana Bogoslova da možda se nekad neko opameti i da kad bude obnavljena ta zgrada ili preinačena u nešto drugo, da tamo opet bude parče neba na zemlji i da bude tamo ponovo kapela Svetog Jovana Bogoslova, jer ja je redovno, kad šaljem izvještaje mitropolitu svake godine, jer to je obaveza svih sveštenika da šalju o stanju svih crkava, ja uvijek izvještavam i o demoliranoj i devastiranoj crkvi Svetog Jovana Bogoslova u Kotorskom zatvoru.
Eto, poštovani slušaoci, koliko krvi, patnje i suza je primila ova napaćena zemlja. Koliko li je rodoljuba kao naš sveti vladika Nikolaj gledalo kroz tamnički prozor? Koliko ih je mučenički stradalo kao sveti sveštenomučenik Joanikije Lipovac? Sveta krv na svetoj zemlji podsjeća nas i poziva da čuvamo svetost vere koju su nam naši postradali preci ostavili. Bilo bi to sve za danas. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, do sljedećeg slušanja, s Bogom.
Parče neba na zemlji.